Biografia unei capodopere. Manon Lescaut. Scenario radiofonic de Elsa Groze.
Te superi, dragul meu prevot, dacă te smulg visări în care te văd adâncit? Așa e că nu te superi?
Nu.
Prea bucuros să te reîntâlnesc așa pe neașteptate într-o piață forfotintă aceasta. Nu m-am putut împiedica să nu te... să nu te acostez.
Oh, dumne Voltaire, bucuria de care îmi vorbiți se mă încearcă și pe mine. Ce surpriză plăcută.
Priveai stăruitor spre diligența aceea tixită de o lume pestriță. Așteptai vreun prieten?
Nu. Urmăream cu o simpatie aproape inexplicabilă perechea aceea frumoasă de tineri care se plimbă acum în jurul trăsurii.
Poate că îți reaminteau o altă pereche de tineri, nu crezi? Spre pildă pe cavalerul de Grieux, atât de zbuciumat între ale dragostei și pe...
Pe draga lui Manon. S-ar putea să aveți dreptate, domnule Voltaire. De câte ori nu cădem pradă unor asocieri de felul acesta, nu?
Nimic mai firesc, dragul meu. Era într-adevăr absorbit în contemplarea lor, amice de Grieux. Iartă-mă că te-am confundat cu eroul acum pomenit. Dar să fie doar o părere, o umbră ți-a întunecat pentru o clipă chipul. Am pus cumva degetul pe o rană?
Nu, fiți pe pace, domnule Voltaire. Dar foarte departe de un anume adevăr nu sunteți. Mă gândeam că cei doi tineri de acolo se îmbată poate cu aceleași visări ca de Grieux și Manon, că și ei se află poate la un început de drum.
Da, ca Manon și prea înflăcăratul cavaler când s-au întâlnit pentru întâia oară la Amiens.
Tiberiu, dragul meu prieten, privește puțin într-acolo. Acolo o vezi pe fata aceea minunată care a coborât acum din diligență.
Da, dragul meu, o văd. Vorbești de cea însoțită de un bătrâior.
Exact.
Păzitorul pe care i-l-au menit părinții, desigur. Dar e o copilă, nu pare să aibă mai mult de 15 ani.
Ah, ce spui, Tiberiu? Ce spui de ochi, de părul, de gingășia ei?
Te cam pierzi cu firea, dragul meu, cavalerii de Grieux. Unde sunt cumpătarea, sficiunea?
Oh, Tiberiu, prietene, lasă-mă să mă apropii de frumoasa necunoscută, doar câteva cuvinte să-i spun. Nu voi zăbovi prea mult. Dacă vrei, poți pleca, ne revedem diseară.
Bine, dar fii cu băgare de seamă, nu te aprinde, ești mult prea tânăr. Cu bine, te voi aștepta acasă.
Iertați-mă.
Da.
Iertați-mă, domnișoară. Ce vă aduce la mine? Mă numesc de Grieux, în curând cavaler de Malta. Aș vrea să schimbăm doar câteva cuvinte.
Pe mine mă cheamă Manon Lescaut. Părinții m-au trimis aici ca să mă călugăresc.
Păi da, cum este cu putință așa ceva?
Fiindcă îmi inspiri încredere. Nici eu nu știu de ce. Îți pot destăinui, distinse cavaler, că hotărârea părintească este împotriva voinței, împotriva simțirilor mele.
Nu înțeleg deloc, adică nu pot înțelege.
Știu și eu că mi s-a părut, poate, părinților, că iubesc prea tare viața. Viața cu toate chemările ei, cu frumusețile și plăcerile pe care ni le ofer. Nu-mi dau seama, sunt într-adevăr o fire veselă. Sclovie.
Și atunci de ce ar înnăbuși niște ziduri reci, mănăstirești, atâta dragoste de viață?
Nici eu nu cred că voi putea îndura amhorâtul trai de la mănăstire. Oricum, nu am de ales.
Oh, domnișoară dragă, dar cum poți să-ți îngropi acolo anii tineri? De ce?
Simt de pe acum că voi fi nefericită. Iar dumneata pare un om bun, de vreme ce arăți mâhnire pentru trista-mi soartă. Poate că asta mă și face să-ți destăinui ceea ce se petrece cu mine.
Nu numai înțelegerea mă îndeamnă să-ți deplâng descumpănirea prin care treci, ci și altceva, o putere neînțeleasă încă, o putere care îmi spune că trebuie să-ți port de grijă.
ciudat. Totul este ciudat. Începând cu încrederea pe care mi-o inspir, tinere cavaler.
Eu, domnișoară, mă, nu... Îmi dau seama că trăiesc clipe hotărătoare. Dacă amorul nu ar fi, cum se spune, născător de minuni, nu ar face nimeni din el o divinitate.
Ei bine, cavalere de Grieux, voi fi foarte sinceră, foarte deschisă.
Îți voi îndeplini orice dorință, lumina mea.
Oh, ești sigur că nu te joci cu cuvintele?
Cât se poate de sigur. Spune-mi, cum te-aș putea ajuta?
Uite, îți făgăduiesc nemăsurată recunoștință dacă găsești o cale izbăvitoare, dacă mă ajut să scap de ricea umbra zidului monarhicesc.
Fără grijă, voi învinge toate piedicile. Se apropie de noi cerberul care te păzește.
Ne descurcăm noi. Dragă domnule, să amânăm pe mâine intrarea la mănăstire. Uite, l-am întâlnit aici pe vărul meu. Na. Așa că aș vrea să luăm masa împreună la un han. Îi vei explica toate cele întâmplate și nu se va supăra. Nu, deloc, deloc.
Bine.
Bine că s-a lăsat convins, urciosul. Să ai de plină încredere în mine, dragă Manu.
Da.
Toată viața te voi apăra. Mă crezi, nu-i așa?
Te cred. Și voi fi fericită să-ți datorez libertatea care îmi va îngădui să mă pot bucura mai departe, nestingherită de soare, de azurde, de cântecul vieții.
Așa va fi, Manu. Vei vedea. Cum îți dorești, așa va fi.
Te simt neprefăcut. Fire neascunsă. Cred că te voi îndrăgi.
Bizuie-te pe mine și vei fi fericită. De statornica mea iubire nu vei avea te îndoi niciodată. Niciodată, Manu. Uite ce socot eu că ar fi bine să facem. Chiar mâine, în faptul zilei, vin să te iau de la han, astfel încât cerberul însoțitor să nu simtă nimic.
Nimic, desigur. Pe urmă, vom fi liberi și fericiți, nu-i așa?
Jurăminte, ți-aș putea face multe. Dar mai puternică decât ele, se va dovedi iubirea mea curată. Până la clipa cea din urmă, se va păstra fără pat. Aceeași.
Mademoiselle.
Et quoi?
Pardonnez-moi. Je ne sais. J'obéis. Je ne suis plus mon maître. Je vous vois, j'en suis sûr, pour la première fois. Et mon cœur, cependant, vient de vous reconnaître. Votre nom.
On m'appelle Manon.
Manon.
Où sont les gars et tout le de plaisir à ton
c'est parole à vous, veuillez
se cristalizează într-adevăr în sufletul tânărului de Grieux sentimentul iubirii. Fulgerător nu înseamnă și nefiresc, nu? Nici de cum?
Tocmai asta aș fi vrut să vă întreb, domnule Voltaire. Dacă ați încercat vreo clipă sentimentul că, mă rog, că aș fi forțat nota.
Căzând în artificial? A, nu. Nu, deloc. Poți fi pe pace în privința asta. Tot ceea ce li se întâmplă eroilor dumitale, dragul meu, Prevost, este omenesc. Profund omenesc.
Vă mulțumesc din inimă, domnule Voltaire.
Meritul este doar al dumitale. Ei, iată că te-am acaparat de-a binelea. Fără să te întreb dacă te-ar stânjeni ideea mea, rugămintea de a mă însoți o bucată de drum.
Se poate să vă îndoiți de plăcerea pe care o încerc într-un asemenea prilej? Până unde putem merge împreună?
Până aproape de locuința marchizei de Tansen.
Ah, da. Știu că vă numărați pentru scriitorii care îi frecventează bine cunoscutul salon literar.
Așa este. Cu alte cuvinte, fac și eu parte din așa zisa ei menagerie. Nu știai? Astfel îi place doamne de Tansen să ne denumească, să ne cuprindă pe toți într-un singur cuvânt. Trebuie să recunosc însă că salonul marchizei nu-i lipsit de interes.
Da, vă cred. Așa se și explică de altfel că nu și-a pierdut vitalitatea. S-au împlinit, pare să 6 ani de când ființează.
Exact, dragul meu.
Și cine va mai fi prezent astăzi, dacă nu sunt indiscret? Pe cine veți mai întâlni în salonul doamnei de Tansen?
Pe bună-mi prietenă, doamna de Châtelet, pe amicul Montesquieu.
Plăcută, deosebit de plăcută societate, domnule Voltaire. Numai minți luminate.
Dar fiindcă veni vorba de societate și de lume agreabilă, spune-mi, dragul meu Prevost, ești mulțumit cu noua dumitale stare socială? Am auzit că nu de mult a intrat în serviciul prințului de Conti. De fapt, un mai nimerit sfătuitor spiritual nu cred că și-ar fi putut găsi.
Da, sunt foarte mulțumit. În primul rând, sincer să fiu, pentru că în felul acesta voi duce o viață mult mai ordonată.
Să înțeleg, deci, că te vei putea ocupa mai departe de scris, nu? Ar fi păcat să-l abandonezi.
Vă mulțumesc, domnule Voltaire. Și fiindcă am văzut că v-a făcut mare plăcere să vă reamintiți de modestul meu roman.
Aventurile cavalerului de Grieux și ale lui Manon Lescaut, cum ți-a plăcut să-l intitulezi, nu-i deloc un roman modest.
Mă rog, vreau să vă spun că mi-aș îngădui să vă ofer și din cea de-a doua ediție un exemplar. Până acum nu am avut încă prilejul să o fac.
Te referi la ediția apărută în urmă cu 2 ani, în 34, dacă nu mă înșel, la Rouen, nu-i așa?
Tocmai, domnule Voltaire, tocmai. Cea cu atâta asprime cenzurată.
Îți mulțumesc. Pe cea din 1731, prima apărută la Amsterdam, o posed și sunt bucuros. Nu numai fiindcă este ediția de la care s-a pornit așa zisul scandal privitor la moralitatea cărții. De fapt, scandalurile acestea nu numai că se sting, iubitule, dar contribuie la o și mai strălucită punere în lumina valorii unei opere, ca în cazul dumitale, spre exemplu. Da, trimitem cât mai curând exemplarul la Sirei. Mă retrag acolo pentru câteva vreme, în castelul marchizei du Châtelet. Îți mulțumesc dinainte. Ai adus vreo modificare ediției acestea?
Niciuna deocamdată. O voi face poate pe viitor. Aș găsi necesare totuși câteva mici retușuri.
Da, bine, sigur, foarte bine. Asta se poate face oricând. O scriere nu-i niciodată chiar desăvârșită.
Mai puțin în cazul dumneavoastră. La rând îmi țineam să vă felicit pentru scrisorile engleze. Sunt de-a dreptul extraordinare prin încărcătura lor filozofică, prin felul atrăgător în care sunt scrise.
Ne gratulăm așadar reciproc. Îți mulțumesc, dragul meu Prevost. Dar să revenim la scandalul despre care ai pomenit adineauri.
Chiar aș vrea să vă cunosc părerea mea și în acest sens.
E bine, găsesc că tocmai contrastul acesta deloc străin de realitățile umane, dintre niște simțăminte neînchipuit de frumoase, de înălțătoare și unele fapte nu tocmai de laudă, contrastul acesta poate deveni unul dintre factorii educativi ai cărții dumitale.
Părerea dumneavoastră îmi aduce mulțumire și îmi dă speranța că poate am izbutit să mă apropii de sufletul cititorului.
Să-l faci părtaș la desfășurarea întâmplărilor. Oare în miezul acestor întâmplări se lășluiesc și unele trăiri personale? Am pus cumva din nou degetul pe rană?
Știu și eu.
Iată, nu aș vrea deloc să te supăr, dar uite că mi-amintesc că la un moment dat, și nu de mult, mărturiseai în publicația chiar de dumneata fondată la Londra.
Le pure contre.
Da, mărturiseai că retragerea dumitale în mănăstirea Saint-Vandril, dacă nu mă înșală memoria, asta se întâmpla în urmă cu destui ani.
Da, în vara lui 1720, bănuiesc la ce vă gândiți.
Da, când singurarea de atunci se datora unei suferințe între ale dragostei. Am răscolit așadar o amintire și rog-te să mă ierți. Crezi că și cititorii, unii dintre ei, Se vor gândi la asta?
Liber este fie cine pe gândurile sale, da. Mai mult nu ar avea rost să spun.
Îți apreciez discreția, abate Prevost. Și apoi, deci trebuie să se caute neapărat într-o lucrare elementele autobiografice? De ce nu am trece totul pe seama sensibilității și imaginației autorului? Așa că mai bine să lăsăm posterității
și chiar contemporanilor.
Da, plăcerea de a face supoziții. Ai dreptate, dragul meu Prevost. Ai perfectă dreptate.
Iată-l și pe bunul nostru prieten Volpe.
Ei, da, da.
Ești așteptat cu multă nerăbdare, domnule.
Oh.
Îndatoritoarea noastră gazdă, doamna de Tansin, și doamna du Châtelet, nu mai vorbesc de mine. Pe tot întrebam pe unde fi hălăduind. Uite, doamna du Châtelet, frumoasa Emilie, cum îți place să-i spui, începuse chiar să fie cuprinsă de neliniște.
Ei, firește. Ei, acum putem afla și noi cărei întâmplări deosebite îi se datorează întârzierea
mentală. Haide să auzim, nu scape așa de ușor precum poate-ți închipui.
Sincera mea destăinuire nu va stârni, veți vedea îndată, nici cea mai mică nemulțumire. Ei bine, drag auditoriu, l-am întâlnit cu totul și cu totul întâmplător pe abatele Prevost. Și astfel am mai stat și noi puțin de vorbă despre una, despre alta.
Dar de ce nu l-ai adus aici?
Avea o altă treabă. Și iată că în plăcuta noastră discuție, nu știu cum s-a făcut, că tot la eroina lui preferată ajungeam.
Adică la Manon, poate vrei să spui. La Manon Lescaut.
Tocmai. Bineînțeles, destul de întreacă.
Nu știu ce mă face să cred, prietene, că nu ai pierdut prilejul să-l tachinezi sau, mă rog, să-l iscodești asupra eventualelor surse autobiografice care ar putea exista la temelia romanului său. Îți amintești că într-o zi, imediat după apariția cărții, am discutat amândoi posibilitatea ca el să fi pornit de la o experiență personală.
Ceea ce nu ar umbri cu nimic valoarea cărții.
Desigur, 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 dragul meu Montesquieu, nici nu ar umbri eu, nici nu ar spori eu, se înțelege?
Știm cu toții că nu puțin sunt cei care se gândesc la prietenia lui Prevost cu străina aceea frumoasă.
Te referi la Lenki Eckhard, nu-i așa?
Totuși nu știm dacă așa stau lucrurile. Oricum, legătura a durat câtva timp, nu? Au și peregrinat împreună.
Prin Olanda, prin Anglia.
Vedeți, domnii mei, cât de mult le place femeilor tot despre femei să vorbească.
Și eventual să le farfece. Chiar dacă nu le cunosc și nu le sunt rivale.
Lenki rămâne totuși un mister. Deși se cam știe că în perioada de așa zisă gestație a romanului
Prevost era nebunește îndrăgostit de ea.
Foarte exact, nu știm nimic. Dar poate că eroina despre care văd că și noi am început să vorbim, mă refer la Manon, a semnat pentru Prevost tocmai calea de a se elibera de o taină dureroasă.
Întrucât, ecleziast fiind, taină trebuia să-i rămână patima. S-ar putea să aibă dreptate dragul nostru plăsmuitor de scrisori persane. Da, domnule Montesquieu, s-ar putea să fie așa.
Înseamnă că Prevost a purtat în suflet povara acestei taine ani de zile. Da, aproape 12.
Nu știu dacă este bine să vrem a descoperi neapărat în aventurile cavalerului de Grieux și ale lui Manon Lescaut surse autobiografice. Nu știu, nu știu.
Are perfectă dreptate prietenul Voltaire. Asta nu înseamnă să excludem din operă ecoul oricăror amintiri personale.
Da. Ba, eu chiar mi-aș îngădui să adaug că mi s-a părut a simți în romanul abatelui ușoare, foarte ușoare reminiscențe livrești. Ce-ați spune, de exemplu, de modelul Moll Flanders al lui Defoe?
Sau de nuvelele destul de mult gustate ale lui Robert Schall?
Adică ilustrele franțuzoaice.
Ilustrele franțuzoaice.
Bine, atunci de ce nu ne-am gândit și la melodrama lui Lilo, Negustorul din Londra?
Nu, adevărat, piesa a cunoscut un adevărat triumf la Londra în urmă cu vreo șase ani. Da, da, șase ani. Ea înfățișează pateticul destin al unui tânăr cum se cade, îndrăgostit și el, tot nebunește de o femeie care nu prea îl merita, de o curtezană.
El sfârșește însă diferit.
Firește, prin spânzărătoare în actul 5.
Să adăugăm atunci listei cu influențe livrești și experiența de viață a cavalerului Avril de Varenne.
Da, Cred că Emilie du Châtelet nu greșește. Întâmplările pe care le trăiește amintitul cavaler au destule contingențe cu cele prin care trece de greu al nostru.
Da, sigur, ar exista slabe înrudiri, dar în sfârșit s-ar cuveni, poate, ca în toată înflăcărarea aceasta care văd că ne-a cuprins pe toți, s-ar cuveni, cred, să cădem la un soi de învoială. Da. Să convenim, adică, asupra ideii că în timp ce îi crea pe eroii despre care vorbim, Prévost a remodelat, a retopit cu o măestrie pe care noi o putem tăgădui și întâmplări trăite.
Sau numai auzite. A știut, cu alte cuvinte, să amalgameze sentimente personale cu experiența altora, trecând totul prin filtrul minuției sale psihologice.
Fără îndoială. De aici decurge și calitatea operii sale.
Oh, indiscutabil. Iar eu presimt, de altfel lucrul acesta pare să se întrevadă încă de pe acum, presimt că din toate cele 7 voluminoase tomuri care alcătuiesc memoriile unui bărbat de calitate care s-a retras de lume, doar cel de-al 7-lea, ultimul, în care se cuprind întâmplările trăite de Manon și de Degrieux, doar el se va impune.
De nimeni peste vreme.
Iar ipocriții moraliști care au sărit ca arși la apariția cărții, cenzurând-o
și defăimând-o, cerând chiar să fie arsă,
vor trebui cu timpul să-și revizuiască părerile.
De nou vor face ei, se va îngriji de lucrul acesta posteritatea. Ca și Emilie du Châtelet, cred în viabilitatea micului roman. Mic doar ca întindere, firește.
Oh, viabil, în primul rând, prin sinceritatea pe care o degajă. Nu vi se pare?
Da, da.
Și prin forța cu care Prévost știe să descrie iubirea, simțământ plenar, atotputernic. Ar fi suficient să ne gândim la tulburătoarea scenă în care Manon îl caută și îl regăsește pe Degrieux la Saint-Sulpice,
seminarul în care tânărul dezamăgit de infidelitatea iubitei sale se retrăsese la studiu.
Manon, pentru ce ai venit?
Trebuia să te văd, să-ți vorbesc. Nu caut să mă apă și nici să aflu iertare pentru perfidia mea. O recunosc, dragul meu, și îți cer iertare.
Ai venit să-mi atâți suferința?
Vreau să mor. Fără tine, fără inima ta, mi-este cu neputință să mai trăiesc.
Cere-mi atunci viața, necredincioasă. Cere-mi viața, atât mi-a mai rămas să jertfesc, de vreme ce inima mea nu a încetat niciodată să bată pentru tine.
Nu mă alunga. Vino, hai. Vino să ne așezăm aici, pe banca asta. Vino și îngăduie-mi să-ți desmiert fruntea. Să-ți sărut pleoapele care nu vor să mă lase să-i citesc în priviri.
Manu. La o atât de neagră trădare din partea ta nu m-am așteptat. Nu ți-a fost greu să înșeli o inimă aflată în deplină stăpânire? O inimă care nu voia altceva decât să-ți fie pe plac și să te ascult.
Ba da, mi-a fost greu. Cu inima am rămas lângă tine, vreau să știi asta. Dar după cum ți-am explicat în scrisoare, mi se oferea o viață fără lipsuri.
Da, da, cu bani mulți, da. Dornăitori, cu mătăsuri și huzur. Ce mai conta atunci că omul de lângă tine era un bătrân hulpav de frumusețea ta? Dar spune-mi, cel puțin ai regretat? Ai suferit cât uși de puțin? Ce să cred acum despre bunătatea pe care din nou vii să o reverși asupra inimii mele îndurerate?
Că doresc să-mi dai iertare. Din tot sufletul ți-o cer.
Văd bine că ești mai fermecătoare ca oricând. Dar în numele tuturor suferințelor îndurate pentru tine, frumoasă mă, nu. Spune-mi, vei putea fi de aici înainte credincioasă?
Îți jur că nu te voi mai face să suferi. Curată ca lacrima se va păstra simțirea mea pentru tine. Da, ca lacrima de curată. Dragul meu cavaler.
Tot ce învăț aici la Saint-Sulpice despre libertatea voinței este așadar simplă născocire. Pentru tine, văd bine, îmi voi pierde și norocul și reputația. Dar dragostea ta m-ar mângâia de orice pierdere. Bogăție, nu vreau să știu de ea. Gloria, nu-i decât un fum. Planurile mele de viață cucernică. Închipuiri nebunești. Pe scurt, toate bunurile, în afară de cele pe care le-am dorit împreună, îmi par de disprețuit. Să cred oare în căința ta duioasă?
Oh, să crezi, da, să crezi. Așa cum, uite, eu mă sui în careta cu care am venit și te aștept la colțul străzii. Nu putem părăsi locul acesta împreună. Nu i-am dat bătrânului niciun drept asupra mea, așa că putem rămâne la Paris fără teamă și fericiți, da?
Eu însă aș putea fi repede recunoscut. Aș avea prin urmare necazuri. Așa că mai bine ar fi să închirim o casă într-un sat din apropierea Parisului. La Chaillot, de exemplu.
Oh, ai dreptate, să facem precum spui. Și ne vom iubi și vom da uitării umbra așternută un timp între noi. Vom da uitării orice umbră.
Emilie du Châtelet a pus aici în lumină viabilitatea romanului și cred că împărtășim cu toții punctul de vedere al domniei sale. Oricum, pus alături de restul memoriilor bărbatului de calitate.
Da, și chiar alături de celălalt roman al său ce se numește Cleveland.
Și care întrunește de asemenea un număr uriaș de pagini frumos scrise, ce-i drept, dar lipsite de acea forță, aș zice, sintetizatoare, care conferă densitatea unei producții epice.
Exact, exact, doamnă de Tansin. Exact. E bine, în intima vecinătate a acestor lucrări, scrise aproape în paralel cu Manon, aceasta din urmă le întrece mult ca valoare și promite să reziste, să învingă timpul, nu numai prin densitatea epică de care aminteam aici aproape cu toții,
ci și prin esențializarea puternicului simțământ al iubirii. Ce părere au doamnele?
Încuvințăm. Observație subtilă
și numai puțin exactă, maestre.
Esențializării sentimentului despre care vorbește prietenul Voltaire, i-aș adăuga, dacă îmi permiteți, frumoasa reușită a lui Prévost în ceea ce privește reliefarea alesului sentiment al prieteniei.
Da, cu har se pare a fi pus în evidență prietenia dintre de Grieux și Tiberge.
Cu har, cu finețe și cu putere de convingere. În afară, poate, aș îndrăzni să remarc aici, în afară de reîntâlnirea lor în final.
Se pare puțin forțată, nu-i așa? Senzația aceasta am avut-o și eu, dar mă rog.
Am avea nevoie de Grieux în clipele acelea de amarnică de răznădejde după moartea iubitei sale, de o regăsire a echilibrului, cel puțin în parte.
Și atunci Tiber sosește ca un trimis al providenței, deși cavalerul se afla tocmai la celălalt capăt al lumii.
Nu, 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 să nu exagerăm. În prieteniile cu adevărat trainici, asemenea gest este foarte posibil.
O, desigur. Înțepătura scumpei noastre gazde nu include, în fapt, negarea deslegării găsită de Prevost.
Nici de cum, dragii mei. Și chiar aș vrea să adaug că dintre scenele în care scriitorul nostru îi pune față în față, mi-a plăcut nespus cea a vizitei făcute de Tiber și prietenului său, în timp ce acesta se afla întemnițat la Saint-Lazare. Ea dovedește că Prevost este un bun moralist
și un numai puțin profund cunoscător al sufletului omenesc.
Pe Tiberj ni-l înfățișează foarte ferm în concepțiile sale despre lume,
dar și foarte înțelegător. Toată comportarea lui o dovedește.
Asta care te-a lovit și în urma căreia ai ajuns aici la Saint-Lazare te va readuce, sper, pe calea cea dreaptă, prietene de Grieu.
Nu aș vrea să par în ochii tăi ceea ce nu sunt, dragul meu Tiberj. Dacă nădăjduiai să găsești un om cumințit, o inimă eliberată din lanțurile dragostei, vindecată de farmecele lui Manon, te înșeli. Mă găsești tot așa cum m-ai lăsat în urmă cu 4 luni, tot atât de îndrăgostit și la fel de nefericit din pricina acestei iubiri în care îmi caut, totuși, fără odihnă, fericirea.
Dar nu vezi că femeia aceasta ți-aduce numai suferință?
Ce ușor poți învinge când atacurile rămân fără împotrivire. Poți pretinde că virtutea e lipsită de suferințe, de piedici și neliniște. Sper că nu ai să-mi repeți ca misticii că tot ce chinuiește trupul devine o fericire pentru suflet. Nu cred că ai îndrăznie, e un paradox fără noimă. Fericirea pe care mi-o arăți nu ar fi decât un păienjeniș de nenorociri prin care te silești să răzbați la lumină. Și apoi, fericirea pe care eu o caut e la 2 pași de mine, pe când cealaltă e tare, tare departe.
Mă îngrozești, Degrie. Vorbele tale alcătuiesc o judecată plină de nelegiuire.
Haide să nu mai judecăm, cel puțin pentru o clipă, puterea pe care și iubirea și credința o au de ne face să îndurăm suferințele. Să chipzuim lucrurile după urmări. Câți dezertori poți număra de pe tărâmul sever al virtuții? Și cât de pe cel al dragostei?
Bine, dar suferințele întâlnite pe calea binelui nu sunt de neînlăturat și nici necesare. Sumedenie de oameni virtuoși duc o viață bună și liniștită.
Da, da, există și iubiri pașnice, norocoase. Dar îți voi mai aduce un argument care vine cu tărie în sprijinul meu, deși te înșeală adesea. Iubirea nu-ți făgăduiește decât satisfacții și bucurii, pe când religia pretinde practici triste și adesea umilitoare.
Cum să te întorc din calea asta de Grieu? Cum?
Nu te înspăimânta, Tiberj. De fapt, singurul lucru pe care vreau să-l scot acum la lumină în discuția noastră este următorul. Ca să dezguști o inimă de dragoste, cea mai proastă metodă e să-i defăimezi plăcerile și să-i făgăduiești fericirea pe calea virtuții.
Deși întoarcerea pe calea virtuții este anevoioasă, e o socot izbăvitoare. Ce vrei, nu pot gândi altfel.
După tine, desfătările dragostei sunt trecătoare, ba chiar oprite și urmate de suferințe veșnice. Dar și tu și toți predicatorii uitați un lucru. Că așa cum este plămădită inima noastră, numai aceste desfătări ne dăruiesc aici, pe pământ, de săvârșită fericire.
Da, nu tăgăduiesc, prietene, că există și un dram de adevăr în spusele tale. Oricum, descoperă în viața ta mai multă slăbiciune decât pornire rele. Dar te întreb, pentru ce nu-ți urmezi propriile principii? Pentru ce nu-ți jertfești dragostea, nădejdea acelei răsplăți despre care îți faci o idee atât de înaltă?
O, dragul meu, acesta e punctul meu slab. Recunosc că ar trebui să-mi potrivesc fapta după vorbă, dar parcă-mi stă în putință un asemenea lucru. De câte ajutoare din afară aș avea nevoie ca să uit farmecele iubitei mele?
Aha, Un adevărat înger păzitor acest tiberj care...
care caută clipă de clipă să-i zăgăzuiască lui de Grieu lunecarea pe mult povârnitul făgaș al patimii.
Are însă într-un sfârșit, când îl regăsește, acoperit de nefericire în ținutul noului Orlean, mulțumirea de a-și da seama că sâmburii virtuții sădit cândva în sufletul prietenului său începeau să dea roade.
Dar știi, bunul prevot, că reîntâlnirea noastră a însemnat punctul de plecare al unui foarte plăcut schimb de păreri legat chiar de opera care este, cred eu, cea mai dragă.
Presupun că ar fi încântat.
Fără îndoială și mulțumit că-i arătăm totodată înțelegerea meritată.
Dar pentru astăzi eu socotesc că am putea opri aici conversația noastră, mulțumim din suflet, ca întotdeauna, doamnei de Tansen, pentru buna primire.
Ai văzut, Maupassant, dragă, ce spuneam? Că opera lui Massenet se va bucura de un mare, mare succes.
Într-adevăr, ai avut dreptate, iubite Dumas. De altfel, știi bine că nu am fost deloc de altă părere. Era de prevăzut. Ce ai hotărât cu Jules? Unde ne vedem în seara asta după premieră?
La mine acasă. Mi-a spus că-i convine. Și ție, nu?
Bineînțeles, mă bucur dinainte de plăcuta seară pe care o vom petrece împreună sărbătorind succesul operei Manon.
Să mergem în cabina lui. Pe urmă o pornim spre casă împreună. Felicitări, calde felicitări, domnule Jules Massenet.
Numai puțin calde și din parte am venit să te luăm.
Așa cum ne-a fost vorba de altfel, nu?
Vă mulțumesc, prieten, vă mulțumesc. Mă și asaltează câțiva condeieri de la niște gazete. De-am rugat să amânăm mâine întrevederea și până la urmă am fost de acord.
Atunci să mergem. Vom ciocni împreună o cupă de șampanie.
Cu sufletele încă pline de frumusețea arilor auzite.
Într-adevăr, o să mai venim să ascultăm pe Manon. Frumoasă, frumoasă premieră. Meriți din plin ovațiile publicului și ale noastre, să înțelegi.
Nu, să nu mai zăbăvim.
Bine, să mergem.
Vă rog să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă, dragii mei prieteni. Șampania, iată, ne așteaptă spre a soți sincerele noastre urări de succes.
Prin urmare, după erodiada de acum 3 ani, o izbutită Manon, care îi dorim în muzică viață lungă, foarte lungă.
Și nu numai în muzică. Vedeți bine că și literarii a străbate senină veacurile. Se împlinesc chiar anul acesta 125 de ani de la cea mai bună și mai frumoasă ediție a romanului Manon Lescaut.
De la ediție din 1759. Așadar, putem sărbători în anul de grație 1884 două evenimente legate de același nume. De numele frumoasei Manon.
Exact. Da. Longevitatea literară a primit astăzi măestrita cunună muzicală, care va însemna și o reverberație în timp.
Opera lui Massenet este mult superioară operei comice semnate de Scribe și Auberg în urmă cu aproape 3 decenii.
În 1856, dacă nu mă înșel. Greșesc cumva, Massenet?
În privința datei, nu. Valoarea ei însă nu se cade să o discutăm acum aici.
Dragul meu, ești modest. Oricum și eu sunt de părerea micului Maupassant. Dar acum, în altă ordine de idei, ne-ai putea spune ce te-a făcut să-ți alegi drept temă romanului Prevost?
Puterea sa emoțională. Și fiindcă mi-ați pus această întrebare, mi-aș îngădui să parafrazez puțin părerile unui critic literar al veacului trecut, La Arp.
Da, primul în curgerea timpului, care a luat cu înverșunare apărarea cărții.
Ei bine, el afirmă că romanul cuprinde multă pasiune și mult adevăr, calități remarcabile pentru o lucrare de imaginație.
Iar când spui adevăr, te referi și la conjunctura socială, nu-i așa? La atmosfera epocii.
Firește, firește. Eroii cărții sunt puternic ancorați în realitățile de atunci.
ale veacului 18 la primul său pătrar. Este vorba, după cum bine știm, de perioada regenței.
Cu tumultul și scăderile ei.
Da, într-adevăr, creația lui Prevost reflectă mentalitatea și moravurile regenței, schimbările din structurile sociale instaurate de regentul Filip d'Orléans și de cei 7 consilieri ai săi.
Nepăsarea, ușurătatea, în fine, o generală de reglare deveniseră specifice timpului.
Iar în economie, scoțianul Lau...
scocitorul bagnotic de hârtie.
Își impusese principiile privind creditul și circulația aurului. Principii care au dus în cele din urmă la zgomotosul faliment bancar din 1720, căruia i-a urmat atât ruinări cât și îmbogățiri
spectaculoase. Să nu uităm însă, dragii mei, că neorânduiala aceasta evită în moravuri a favorizat și instalarea luxului.
Și a unei nesăbuite pofte de plăceri.
Da, da, da. Mulțiseră casele clandestine de joc.
Exact, exact. Da, jocul de cărți era practicat cu neînchipuită frenezie. De aceea poate ni-l înfățișează Prevost și pe fratele eroinei, pe tânărul ofițer Lescaut, frecventând cu asiduitate casele de joc, momindu-l chiar și pe de Grieu să prefere această oneroasă și vicleană sursă de câștig.
Într-un cuvânt, corupție generală.
Da. Romanul lui Prevost era, de fapt, în concordanță cu gustul epocii, care aprecia galanteria, peripețiile extraordinare, mișcarea, neprevăzutul.
Dar Prevost folosește cu pricepere, să o recunoaștem, procedere romanului de acțiune. Asistăm la 3 răpiri urmate de tot atâtea evadări.
La arestări, deghizări, un adevărat cuantilism picaresc.
Da, iar evocarea sinistrului convoi de femei înlănțuite, silite să ia calea deportării în Louisiana, ar putea fi socotită un adevărat preludiu la tumultoasele romane balzacine.
Sau iugoliene.
Exact. Spuneam adineaori, dragii mei, când mi-ați pus întrebarea legată de alegerea temei. Spuneam că am iubit în cartea lui Prevost sinceritatea cu care sunt exprimate adevărurile vieții, ale societății și, în egală măsură, puternicul relief dat simțământului din totdeauna vrednic de atenție al iubirii.
Înseamnă că ți-au fost dragi eroii cărții.
Îi iubești deopotrivă pe amândoi, Masne?
Deopotrivă. Pe de Grieu, pentru că încarnează într-un chip atât de patetic dragostea și suferința. Este aproape o creatură alegorică.
Adevărat. Cu toate că săvârșește adesea fapte neconforme cu temperamentul său, el rămâne lucid. Își dă seama că dragostea sa îl împinge pe căi lunecoase. Apropo, dragul meu Masne, ai pune cumva semnul egalității între de Grieu și Prevost? Plăzmuitorul său?
Într-o anumită măsură și până la un anumit punct, mă pasăm... Da, amândoi sunt firi ardente, care nu se pot deloc acomoda cu austeritatea sacerdotală. Iar nevoia de a iubi necontenit îi împinge și pe unul și pe celălalt toată viața la destule, să le zicem așa, scandaluri, mă rog.
Dar, Mano?
Trebuie să recunosc. E, da, trebuie să recunosc că nu mi este deloc mai puțin dragă.
Poate chiar... mai drag.
De ce nu? De ce nu? Chiar în pofida suferințelor impuse bietului de Grieu, vedeți voi, ea întruchipează pe de-o parte frumusețea cea mai cingașă, iar pe de altă parte un paradox uluitor, plămădit din nestatornicie și fidelitate.
Dar și din frivolitate și inconștiență. Frivolitatea ei este atât de fățișă.
De sinceră, am putea spune.
Exact, încât frizează inocența.
Eu aș adăuga că îi lipsește acestei demimondene puterea de a se interioriza.
Într-adevăr, într-adevăr, mai mult decât eroinei dumitale, dama cu camelii iubite dumea. Cred că Manon va rămâne și în posteritate fata de neînțeles, plină de prospețime, tocmai datorită unor contraste. Cum afirmă Sainte-Beuve.
Și Sfinx uimitor, cum o numește romanticul poet Musset.
Același poet îi adresează în Namuna, dacă nu mă înșel, chiar în cântul întâi frumoasă invocare. Ce mult te-aș iubi mâine dacă ai mai fi în viață.
Vorbind despre Manon, ai rostit mai adineaori cuvântul fidelitate și pe drept cuvânt. Dar nu crezi că Prevost a simțit nevoia să adauge în ediția sa definitivă, cea din 1753, episodul acela cu prințul italian, tocmai pentru a-i conferi eroinei calitatea aceasta a fidelității?
O fidelitate cu inconsecvență. Ba da, ba da, prietenul meu. Care ți-este părerea, iubite, mă pasă? Te întreb cu atât mai mult cu cât știu că pregătești prefața unei noi ediții Manon Lescaut. O ediție talandie, mi se pare, nu?
Exact, sunt de acord. Prevost nu să ne înfățișeze pe Manon într-o foarte clară postură de bună credință față de iubitul ei.
Unora dintre critici li s-a părut că forțează nota. Mie nu.
În plus, pasajul respectiv nu-i lipsit de un oarecare umor. Mai potrivit, poate, unei opere bufe, nu credeți?
Nu.
un prinț, doamnă.
Dă-i voie să intre.
Cum, un prinț? Ce prinț?
Oh, iubite, ție singurul drag inimii mele și cer câteva clipe de răbdare și bunăvoință. Pentru clipele acestea îți voi fi recunoscătoare toată viața și te voi iubi de mii de ori mai mult. Dar mai ales, nu-ți pierde firea. Așa, lasă-mă deocamdată să te apuc de păr. De împotrivit, te rog. Mărite prinț, ia din mâna-mi stângă oglinda. Ți-o ofer. Spre a te privi în ea și-am da apoi dreptate. Văzându-ți chipul, fă rogul de încercarea de a asemui cu al bărbatului din fața dumitale, al bărbatului pe care îl iubesc și pe care am jurat să-l iubesc toată viața. Repet, fă singur comparația. Mi-ai cerut dragostea, dar privește-l. Și dacă totuși crezi că te-ai putea măsura cu el, aș vrea să știu măcar pe ce te întemeiezi. Din partea mea îți declar că în ochii prea plecatei voastre slugi, toți prinții din Italia nu fac cât un fir din părul pe care îl țin acum între degete.
Domnișoară, văd într-adevăr, dacă deschid bine ochii, văd că sunteți mai puțin naivă decât mi-aș fi închipuit. Omagiile mele...
Operă bufă, spuneai, dragă Duma? Nu neapărat. Îmi mențin opinia că introducerea de către Prevost a episodului amintit servește echilibrării personajului Manon.
Da. Revenind la opera dumitale, dragă Masne, socot că ai zbutit să exprim cu maestrie patetica exuberanța iubitei lui de Grieux.
Și nu mai puțin melancolică ei sensibilitate.
Se simte că ai compus cu interes, cu pasiune opera. Am fost adânc emoționat de fraza melodică scurtă.
Și voluptoasă totodată. Iar eu am mai gustat mult chiar subtila cunoaștere a instrumentației.
Nu mai puțin a vocilor umane.
Se înțelege, dragul meu, Maupassant, se înțelege. De aici decurge, cred, și stilul extrem de rafinat. În fine, cam lipsesc mie termenii unui limbaj muzical foarte adecvat, dar...
Și mie trebuie să o mărturisesc.
Trebuie să vă spun că... Bănuiesc că prietenul nostru, compozitorul mult omagiat în seara aceasta, în cinstea căruia vă propun să mai bem o cupă de șampanie, bănuiesc că a înțeles ce am vrut să spunem noi.
Desigur, că... dragii mei, desigur, nu îmi sunt de trebuință cuvintele. Entuziasmul vostru, sincer, îmi umple într-adevăr inima de bucurie.
De altfel, și paginile de sfârșit ale romanului concentrează în ele tensiunea dramatică și...
Și putere emoțională.
Exact. Scena aceasta în care de Grieux și Manon, care din iubire pentru el consimte să urmeze mistuvitorul drum care străbate deșertul, scena în care ea se transformă profundă, ideea în opera literară atinge desăvârșirea. Ți se întipărește în memorie ca un poem drag.
Deci cruda întâmplare nevoită de mine. Repet, Sinele este cel care mi-a cerut să ne luptăm în spate, fiindcă, zicea el, prea te iubește mult ca să poată renunța la tine și că nu degeaba i-ai fost făgăduită de chiar unchiul său, guvernatorul. Așa mi-a vorbit, după care a urmat cele ce ți-am spus mai înainte. A căzut sub lovitura spadei mele.
Dragul meu, dragul meu, suntem în primejdie de moarte. Guvernatorul va trimite neîntârziat după noi.
Crezi că nu-mi dau seama? Nu, scumpă, ce ne facem? Eu fără doar și poate trebuie să fug undeva. Nu vrei să rămâi aici, în oraș? Hai, rămâi, mai poți fi fericită. Eu plec departe de tine să-mi caut moartea printre sălbaticii din însinguratele ținuturi ale noului Olan.
Nu, iubite, nu. Nu, vom fugi împreună. Dă mâna ta și să nu mai pierdem nicio clipă.
Bine, dar încotro s-o apucăm. Vezi vreun mijloc de scăpare? Nu ar fi mai bine, la urma urmei și mai cinstit, ca eu să mă predau guvernatorului, iar tu să trăiești aici, mai departe, nestingherită? Ești plăpândă, slăbită. Cum să te încumeți la cine știe câte zile de amarnică rătăcire prin deșert?
Nu-ți face grijă, Bite. Ne vom descurca. De când trăim pe meleagurile acestea, ai învățat destule cuvinte din graiul băștinașilor și chiar unele datinde ale lor. Îi vom implora să ne cruțe. Hai să vezi, iubite, că vom ieși la liman. La limanul nostru al iubirii biruitoare. Să mergem. Hai.
Vreo două am străbătut cu siguranță, draga mea. Vrei să facem un scurt popas?
Da. Da, să ne așezăm puțin aici. Doar puțin. Dar nu văd niciun copac sub care să ne adăpostim. Niciunul. Iar noaptea începe să coboare peste noi. Încet de tot. Vezi? Dar mai întâi lasă-mă. Lasă-mă să-ți schimb bandajul de la braț. A sângerat rana. Trebuie să o îngrijim. Trebuie.
Nu, scumpă mea, nu te mai osteni. Nu-mi pasă cum de rană. Vedea vom de ea mâine dimineață în zori.
În zori? Nu, nu. Nu în zori. Acum, în clipa asta chiar. Pe urmă să ne tot odihnim. Toată noaptea, așa. Uite, uite că sunt gata.
Cum te mai simți, iubirea mea? Hai, spune-mi repede. Vreau să te știu mai bine. Mă auzi, Manu?
Și te rog, te rog ceva, încălzește mâinile. Le simt atât de reci, atât de reci.
Le voi încălzi îndată cu sărutările mele fierbinți, cu dragostea mea. Pe urmă să-mi scot haina, vesta și o să le aștern pe jos. Cât de neprimitor este pământul ăsta. O să le aștern ca să te poți odihni peste noapte.
Ești atât de bun. Atât de bun.
Nu sunt bun, dar te iubesc, mă, nu? Așa că nu am încetat să te iubesc. Începând cu ziua de neuitat în care ne-am întâlnit la Amiens.
E mult atunci. 3 ani, nu-i așa? Poate mai mult.
Hai, odihnește-te, scumpă, mă, nu?
Da.
Odihnește-te. Nu-mi duce grija. Te voi veghea clipă de clipă. Hai, dormi, te rog.
De tine vecheată, voi trece mai ușor în partea cealaltă. Care parte oare? În cealaltă.
Să-ți mai încălzesc puțin mâinile? Sunt parcă și mai reci. De ce? Nu se poate. Manu. Manu. Nu mă părăsi, Manu. Manu. Iubirea mea. Manu.
Oare de Grieu, în prima zi a îndrăgostirii sale, că destinul îi va purta pașii atât de departe?
Tocmai în Louisiana, În ținuturile îndepărtatului Mississippi.
Că-și va urma până acolo, cu cerbicia îndrăgostitului statornic, iubita trimisă în deportare?
Vedeți, tocmai suflul acesta sentimental, naivitatea pasiunii care îi face atât de veridici pe amândoi eroi, tocmai toate acestea te îndeamnă să socotești cartea lui Prevost o carte a sincerității.
Sau, cum afirmă părintele dumitare spiritual Flaubert, un strigăt al inimii? Bănuiesc că ai citat ideea aceasta atât de frumoasă în prefața pe care o pregătești.
Ar fi într-adevăr foarte potrivită, iubită Mapasan, în serația reflexiei flaubertiene, în cuvântul înainte la noua ediție a romanului.
Bateți amândoi la o ușă deschisă. Am procedat ca atare, dragii mei, cu atât mai mult cu cât știți prea bine. Flaubert a creat la rândul ei o doamnă Bovary.
Altă victimă a iubirii, orientată spre dimensiunea absolutului.
Și generatoare de sacrificii sublime. Da, așa este, așa este.
Da. Oamenii au dreptul la iubire. În fapt, l-am putea socoti pe Prevost un precursor al romanticilor, din destule motive.
Firește, ceea ce nu ne îndrituiește să trecem cu ușurință peste valoarea morală a cărții, o valoare certă.
Sigur că da, în pofida unor strigete de protest ce s-au făcut auzite de-a lungul vremii.
Exact, exact. Dar este atât de limpede că fiecare fapt descris, fiecare dintre reacțiile umane dă o povață care înlocuiește experiența.
Fiecare întâmplare se înfățișează ca un model după care te poți forma, tocmai prin evitare. Ori de câte ori îți dai seama că a fost pusă anume pentru a insufla dezaprobare.
Fără să mai amintim situațiile de-a dreptul pozitive care pot fi luate drept pildă. Oricum, mijloacele artistice folosite de Prevost sunt demne de luat în seamă, fiindcă nu este deloc ușor să înfățișezi un univers moral atât de complex.
Marcat în același timp de adânci implicații istorico-sociale.
De altfel am și subliniat în prefața la care încă lucrez, nu vreau să nu-mi luați drept lipsă de modestie intervenția, am subliniat că lucrarea se rânduiește fără nicio îndoială printre cele care poartă pecetea măestriei. Că ea se numără printre operele care fac parte din istoria poporului francez.
Da, așa este. Și oricine poate să desprindă din paginile cărții intenția autorului de a pune lumină primejdiile viciului și grandoarea virtuții. Pentru ideea aceasta s-a bătut cu mulți dintre contemporanii săi.
A avut a îndura amărăciunea suprimării unei ediții.
Acelei din 1734, dar a biruit fiind încă în viață.
Bucurându-se și atunci și după aceea, și acum de o apreciere favorabilă unanimă.
Și bine meritată. De altfel și în prefața scrisă încă de la cea din tâi ediție și exprimă Prevost cu claritate făgașul urmat. Prefața aceasta este asemenea unui glas care se cere înțeles.
Da, dar care se și impune. Un glas de părinte care se vrea iubit și peste veacuri.
Da, și peste veacuri.
Am zugrăvit un om orbit, un tânăr care se depărtează de o viață fericită ca să se arunce de bunăvoie în cele mai cumplite nenorociri. Un tânăr care, deși înzestrat cu un mănunchi de calități și merite strălucite, preferă o viață obscură, rătăcitoare, tuturor bunurilor pe care le-ar oferi averea și natura. Un om care își prevede nenorocirile și nu le ocolește. Suferă și se simte covârșit de ele, dar nu se folosește de niciunul dintre leacurile ce îi se întind neîncetat și care în orice clipă i-ar putea curma chinurile. În sfârșit, un caracter contradictoriu, un amestec de virtuți și vicii, un contrast permanent între simțămintele frumoase și faptele urâte. Oamenii cu judecată nu vor privi niciodată o lucrare de acest fel ca fiind o muncă zadarnică. În afară de plăcerea lecturii, mai sunt și destule întâmplări care pot servi la cunoașterea moravurilor. Și după părerea mea, aduci un mare serviciu cititorului dacă distrându-l, îl și instruiești.
În emisiunea Biografia unei capodopere ați ascultat Manon Lescaut, scenariu radiofonic de Elza Grozea. Au interpretat Mirela Gorea, Răzvan Ionescu, Ruxandra Sireteanu, Anda Caropol, Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Dan Condurache, Mihai din Vale, Nicolae Pomoje, Mihai Cafrița, Gelu Nițu, Ștefan Belniciuc, Dan Bobe. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Titel Constantinescu.